啊，你好，我叫艾斯杰，我是拉脱维亚投资发展署的代表组长。Sie, sie.
Ar sevi iepazīstina Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvi Ķīnā Agnese Stūrman. Viņa Ķīnā dzīvo 8 gadus.
Varam redzēt arī, ka pēdējos gados ir bijis tieši diezgan liels pieaugums uz Ķīnas tirgu eksportā. Kopš mēs esam tajā Belt and Road Initiative. Ja mēs salīdzinām 2018. un 2019. gadu, tad pēc šī brīža statistikas izskatās, ka tas ir ļoti, ļoti līdzīgi abos gados bijis. Bet, teiksim, no 2017. uz 2018. gadu, tad bija aptuveni 11% pieaugums.
Centrālās statistikas pārvaldes pārstāvs Ints Abražuns uzsver, ka Latvijas eksporta un importa jomā pēdējos 5 gados Ķīnas tirgus nav piedzīvojis izrāvienu.
Vidēji tā veido 2,3% no kopējā apgrozījuma. Pēc eksporta datiem Ķīna 2019. Gadā ieņēma 5. Vietu starp Latvijas eksporta partneriem uz trešajām valstīm. Un kopumā tā ir 18. Vieta, ja mēs skatāmies no visām valstīm. Savukārt importā Ķīnas ietekme ir daudz nozīmīgāka. Šeit jau Ķīna ir trešajā vietā, ja mēs skatāmies atkal no trešajām valstīm, un kopumā tā ir 11. Vieta.
Pat laban, veiksmīgākais eksporta produkts uz Ķīnu ir koksne un tā izstrādājumi – 52% no visa eksporta apjoma.
Kokmateriāls ļoti trūkst, viņiem pašiem nav, viņi nedrīkst arī cirst ļoti kokus, tad praktiski visu šo industriju viņu importē. Tur arī Latvija var sniegt savu, teiksim, tā kā pienesumu. Tad minerālie produkti iet arī diezgan labi, kur mēs runājam tieši par kūdru, tie ir aptuveni kaut kā 13%. Tad mašīnas, mehānismi, elektriskās iekārtas, un kas ir ļoti interesanti, ka nākamais procentuālā daļa ir augu valsts produkti, kas būtu tieši saldāts melens, aptuveni 8% no mūsu eksporta uz Ķīnu ir tieši saldāts melens.
Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka Ķīna nav Latvijai nozīmīgs eksporta tirgus.
Mums tomēr galvenie tirdzniecības partneri ir Lietuva, Igaunija un mūsu reģiona Eiropas valsts, kā arī Krievija, jo Ķīna ir gan tālu geogrāfiski, gan arī pietiekami sarežģīti tirgus un no atsevišķās jomās mēs esam drīzāk konkurenti, tāpēc tā ražošanā. Tad mēs atzināšamies, teiksim, izmaksu ziņā, vai, teiksim, strādāt uz Eiropas tirgu.
Mēs Ķīnas ietekmi vairāk jūtam caur saviem tirdzniecības partneriem, it īpaši Vācija, kam Ķīna ir ļoti nozīmīgs tirgus. Jau šobrīd redzam, ka no vīrusa izplatības Ķīnā ir ietekme uz Vācijas autobūves industriju.
Tiešā veidā autobūve mūs neskar, bet tomēr, ja Vācijas ekonomika bremzēs, to arī jūtam mēs.
Mārtiņš Āboliņš teica, ka pagaidām ir pāragri izteikt konkrētas prognozes, cik lielu ietekmi koronavīrus veidos pasaules ekonomikā. Savukārt Agnese Stūrmane teica, ka ietekme jau ir jūtama pašā Ķīnā jau tagad, un tās ekonomikas sabremzēšanās visticamāk ietekmēs arī citas pasaules valstis.
Skaidrs, ka šobrīd Ķīna nedaudz ir uzlikusi pauzi praktiski visam. Man ir vairāk patiešām satrauc vienkārši globāli, kā tas ietekmēs ekonomiku, jo pirmā industrija, kas, manuprāt, šobrīd visvairāk cietīs, būs tieši turismas, kā šis vīrusa epidēmija sākās. Ķīna aizliedza visām turismu grupām doties ceļojumos, tātad iekš Ķīnas un ārpus Ķīnas, kas ļoti ietekmē viesnīcas, restorānus, masāžas vietas, visas izklaides vietas.
Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka ietekme pagaidām netiek prognozēta liela, bet ir vēl ļoti daudz nezināmo faktoru, kā situācija vēl varētu attīstīties. Linda Zalāne, Latvijas Radio.